Takže dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás vítám na naší dnešní diskuzi na téma Kráčíme k širokopásmovým zítřkům. Dnes tady s námi máme 6 hostů, pana Milana Rusnáka z GTS, pana Václava Jirovského z Univerzity Karlovy, pana Davida Stádníka z Českého telekomunikačního úřadu, pana Michala Frankla z prvního náměstka ministra informatiky. Bohužel pan ministr Mlynář se omlouvá, že musel do sněmovny k projednání zákona, který ministerstvo navrhuje, ale věřím, že pan Frankl bude více než dostatečující náhradou. Máme tady pana Gabriela Berdára z Českého telekomu a pana Jana Jenečka od nás z ČVUT. Jako první bod programu by byly prezentace zmíněných pánů, čili já bych jako prvního poprosil pana Frankla, zda by nám řekl něco o práci ministerstva informatiky, co v současné době připravuje.
Ministerstvo informatiky je vlastně novorozenec, jak jste si povšimli, v rámci našich ústředních orgánů státní správy a obecně ministerstev. A na druhé straně ta agenda, která se týká telekomunikacích, není zas tak nová. Ta vznikla odkrojením části ministerstva dopravy a spojů, a sice té části spojů. To znamená, to, co děláme v této oblasti, je věc, která je relativně klasickým výkonem státní správy, co je samozřejmě z těch posledních let nová věc a je zajímavější je to, že to děláme, a já doufám, že můžu použít slova ve spolupráci nebo vedle Českého telekomunikačního úřadu, protože ten koncept zvyšování konkurence na trhu elektronických komunikací, použijí ten nový termín, který vytlačuje pomalu ten termín telekomunikace z toho důvodu, že dochází k tomu, že se přestávají rozlišovat, jestli ty sítě slouží k přenosu hlasu, dat, internetu, videa, televize, tak ty vedly k tomu, že se u nás, stejně jako v Evropě, uplatňuje koncept vytvářet v tom sektoru konkurenci. Sektor, který byl historicky monopolní, je ze strany státu prostřednictvím nezávislého regulátora, prostřednictvím legislativy, formován tak, aby v jeho rámci mohla probíhat konkurence, aby se zlepšily nabídky pro koncové spotřebitele, ať už fyzické osoby, nebo pro podnikatele bez rozdílu právní formy. Jinak ministerstvo se mimo otázku telekomunikací a elektronických komunikací zabývá otázkou poštovních služeb, otázkou informatiky, e-governmentu a věcí využití informačních technologií ve veřejné správě. Aktuálně z těch věcí, které se dotýkají oblasti internetu, broadbandu, elektronických komunikací, jak určitě víte, je náhrada současného, nepříliš starého zákona o telekomunikacích, to je zákon, který byl přijat v roce 2000, novým zákonem o elektronických komunikacích, který v plném rozsahu implementuje takzvaný regulační balíček poslední Evropské unie a který jehož cílem je dát naše právo tady v této oblasti plně do souladu s pravidly Evropské unie, k čemuž jsme jako členové povinni a přímě řečeno to také chceme, protože jsme přesvědčeni, že ten nový regulační rámec, ty nová pravidla přinesou větší konkurenci v sektoru, že umožní lepší podmínky pro podnikání a tím pádem větší, širší nabídku služeb pro spotřebitele a doufáme, že i nabídku levnějších služeb. Ten zákon je poměrně velká věc, my jsme na něm pracovali fakticky něco přes rok společně s ČTU, společně s asociacemi tady jak operátorů pevných sítí, operátorů mobilních sítí, s asociací kompetitivních komunikací a samozřejmě v rámci připomínkového řízení taky s ostatními ministerstvy. Druhý takový drobnější zákon, který se té věci týká, je zákon o některých službách informační společnosti, a to je zákon, který reguluje takové věci, jako je spam, který říká, jaké jsou odpovědnosti za obsah přenášených informací, respektive v tomto případě spíš přesněji říká, že providera nelze sankcionovat za to, že zpřístupní na svém serveru někomu stránky, případně i se závadným obsahem, za to, za ten content, za ten obsah odpovídá ten, který ho tam zveřejnil, a řeší některé takové dílčí věci v této oblasti. Tak protože nejsem jediný, kdo má mluvit, tak tolik na představení.
Tak já děkuji. Za pozornost. Jako druhého bych poprosil pana Stádníka, který by nám mohl něco říct o činnosti Českého telekomunikačního úřadu a hlavně, jak si představuje činnost Českého telekomunikačního úřadu do budoucnosti.
Mě ale nestačí těch 8 vyčleněných minut, takže já bych radši nechal tu potom na diskuzi spíše na dotazy, co vás bude zajímat, protože to určitě bude zajímavější než nějaké mé povídání. Co se týče regulátora, ten byl zřízen vůbec proto, že síťová odvětví neumožňují 100% konkurenci, žádné síťové odvětví a doposavat se to nikomu nepovedlo, ani v telekomunikacích, které se jakožto obor blíží nejblíže k tržnímu prostředí, tak nikde na světě neexistuje absolutní tržní prostředí pro telekomunikace, tak proto existuje takový úřad, jako je náš, v každé zemi a nahrazuje de facto, nebo jeho náplní je stanování pravidel, pokud mu je svěří zákon příslušný, a samozřejmě též dohled nad dodržováním těch takovýchto pravidel pro to, aby trh fungoval. Dá se tedy nazvat regulátor, co by určitý rozhodčí na příslušném trhu. A měl by samozřejmě, a o to jsme se doposavat snažili, ale v poslední době nám to nějak utíká spod ruky, zasahovat do trhu co nejméně, protože každý zásah státní správy do trhu je svým způsobem nesystémový a svým způsobem přináší další problémy návazné a následné. Protože každá taková každá akce podle určitého fyzikálního zákona vyvolá samozřejmě i reakci a z toho důvodu potom ten trh se neblíží tomu ideálnu, to znamená prostředí, které se reguluje samo, které samo nabízí nové služby uživatelům, a jsou s tím velké problémy, samozřejmě nejenom ty technické, ale zejména ekonomické. Z toho vyplývá, že i náš úřad by měl opravdu zasahovat co nejméně, respektive regulovat jenom to, co je nezbytně nutné. Znovu opakuji, bohužel v poslední době se nám to nějak nedaří, protože hráči na trhu, to znamená operátoři, případně uživatelé, nás tlačí k čím dál tím většímu množství rozhodovacích aktů, které potom nesou příslušné problémy, kterých jsem se již lehce zmínil. Jak by bylo řečeno, ministerstvo má na starosti zákony a prováděcí předpisy, v kompetenci toto jsou, a Český telekomunikační úřad by měl tedy naplňovat tyto příslušné předpisy. Je nutné připomenout, že regulátor si nemůže dělat, co chce, když by se mu to líbilo samozřejmě, ale může dělat pouze to, co je mu zákonem svěřeno. To znamená, že není to žádná plánovací komise ani nějaký jiný orgán nařizovací, ale pouze může provádět a rozhodovat v záležitostech, které zákon mu svěří. A jak jsem si řekl, měl by nastupovat tam, kde klasický trh, respektive v tomto případě trh v oboru telekomunikací, nefunguje. Náš úřad byl zřízen v polovině roku 2000, jak již bylo řečeno, současným platným zákonem. Kořenám však sahají až do roku 1992, kdy 24. dubna, ještě tenkrát ve federálním shromáždění s účinností od 1. května roku 1992, byla vyčleněna státní správa od tehdy jediného operátora, respektive dvou operátorů, to byl Český Telekom v tom dnešním názvu, a České radiokomunikace, a výkon státní správy přešel teda na stát a operátoři se již tedy nerozhodovali sami od sebe ve sporech, které měli s uživateli. A na tehdejší dobu velice progresivní věc se tam ještě objevila, a to bylo otevření trhu koncových zařízení. Z dnešního pohledu už je to spíš legrace, ale tenkrát vůbec poprvé mohli uživatelé si jít do obchodu a začít si kupovat telefony, třeba faxy a podobná zařízení, modemy. Tož na tehdejší dobu, kdy do toho 24. dubna, respektive do 1. května 1992, všichni museli jít k dominantnímu operátoru, tenkrát k monopolnímu operátoru Českému Telekomu, a jedně od něj dostat příslušná zařízení, to byla velice objevná zážitost. Sami můžete posoudit, co vlastně z pohledu tohoto rozhodnutí vlastně v dnešní době si uživatel může dovolit, respektive kolik operátorů již můžeme navštívit a poptat se po jejich službách, respektive kolik nám jich bouchá na dveře a nabízí nám své služby. Samozřejmě většinou skoro zadarmo, jak všichni víte. Co se týče současné práce, finišujeme na tom, co je ve své podstatě předmětem dnešního povídání mělo by být, a to znamená rozhodnutí sporu právě o ADSL, zatím to řeknu takto obecně. Je tam velice složitá otázka cenová. Potom máme řadu záležitostí, které musíme vyřešit, a to je ohledně vytáčeného přístupu k internetu namátkou řadu záležitostí, které se týkají číslování a spojení čísel, číslovacích plánů se jmény, s doménami, což je zase další otázka, která hýbe telekomunikační veřejností, zejména tou odbornou, která by vlastně měla být jednou z podmínek určité konvergence zařízení a služeb v rámci telekomunikací. S ohledem na počet případů, které v nejbližší době tež dáme do výroční zprávy, kterou musíme zpracovat každým rokem a předkládat vládě, tak se ukazuje, že de facto každý občan, ať se nebo nechce, tak v průměru tak jednou za 4 roky se objeví u úřadu a má s ním něco dočinění, ať už je to, že mu úřad ukládá pokutu, anebo rozhoduje v jeho prospěch nebo neprospěch kolem účtu, nebo že dluží nějaké peníze, anebo mu dává nějaké oprávní nebo nějakou licenci. Z tohoto lehkého přirovnání asi se dá udělat čin závěr, nebo pro vás určitý obraz o tom, že úřad je v současné době velice důležitý, protože vydává takový množství papírů. A tímto bych učinil i nábor našich řad samozřejmě, protože nabízíme velice zajímavou moderní práci nad nejmodernějšími věcmi, strašně složitou. Nabízíme velice dobré zacházení, moderní prostředí, ale plat odpovídající státní správě, takže si rozhodněte sami.
Takže já děkuji. A nyní bych poprosil pana Rusnáka z firmy GTS, aby nám něco řekl o tom, co firma GTS v oblasti širokopásmového internetu nabízí a co plánuje.
To by som si nechal až na záver, pretože je niekoľko ďalších otázok, ktoré by som rád spomenul na úvod a dal nejaký podnet na diskusiu. Už vôbec to, že tu dneska sedíme, je známkou toho, že niečo nie je v poriadku, pretože pokiaľ sa musíme sami seba pýtať, či kráčame širokopásmovým zítškom, to znamená, tam ešte dneska nie sme. A musíme si povedať, prečo tam dneska nie sme. Myslím, že tých príčin je strašne veľa. Poskytovanie internetu, či už normálneho alebo širokopásmového, je v konečnom dôsledku komerčnou aktivitou. Komerčná aktivita, ktorá sa nejakým spôsobom musí riadiť trhom, musí sa riadiť zákonom, musí sa riadiť regulačnými rozhodnutiami. Častokrát sa stretáme s rôznymi názormi, či už z médií, alebo od zákazníkov, alebo od rôznych ďalších kolegov z nášho odvetvia, ktorí sa bavia o tom, prečo účtuje telekom toľko, prečo neúčtuje menej, prečo by to asi bolo ešte lacnejšie a tak ďalej, a tak ďalej. Uvedome si jednu základnú vec. Operátori telekomunikační majú nejaké náklady. Všetci sú v tom biznise, pretože sú v tom biznise, to znamená kvôli zisku. Myslím si, že väčšina z vás takisto jedného dňa skončí u telekomunikačných operátorov alebo v nejakej komerčnej sfére. Každý vás zamestnávateľ, pokiaľ to nebude štát, bude sa snažiť vyrábať zisk. Rozvoj internetu je takisto komerčnou aktivitou. Okrem toho, že komerčnou aktivitou, má takisto veľký význam rozvoje spoločnosti. A my si musíme uvedomiť, kde ako Česká republika stojíme. My dneska nie sme na úrovni Nemecka, alebo Holandska, alebo ďalších vyspelých krajín, kde keď zaplatí 30 eur za internet, tak si to ani nevšimne, pretože to je malý zlomok jeho platu. 30 eur 1000 korun v republike u nás je veľký, veľký peniaz, pretože priemerný plat je nejakých, neviem, 15 000 korun. A to, čo vám ostane po tom, čo zaplatí dane štátu, je nejakých 12 000 korun. Pokiaľ z toho máte platiť 8-9% za internet, tak je to veľa peňazí. Inými slovami, máme na to ako Česká republika? Pretože tie náklady sú rovnaké. Keď si kupujete modemy v Nemecku alebo v Čechách, tie stoja takisto tu aj tam. Keď si kupujete routere, keď budujete optické siete, tie náklady sú také isté. Dokonca vás potešíme, platy v telekomunikáciách sú dneska také isté v Čechách ako v západnej Európe skoro. To znamená, pokiaľ sú náklady rovnaké a ziskovosť by takisto nejaká mala byť, tak cena musí byť takisto podobná. Pokiaľ tá cena ale nie je akceptovateľná trhom, a to ste vy, vaši kolegovia, vaši známi, tak máme tu jeden zásadný problém, pretože sa internet stáva de facto vymoženosťou iba niektorých volených, alebo tých, ktorí nejakým spôsobom ten systém oklamú. V prípade krajiny ako Česká republika musí prísť na pomoc štát. Myslím si, že tých prípadov v Európe a vo svete je niekoľko, kedy bolo vidieť, že si štát, vláda uvedomili význam rozvoja internetu v svojej krajine na polepšenie ekonomickej situácie a investovali do toho, aby sa siete rozvíjali. A myslím si, že pán kolega Berdár má veľmi detailné informácie o tej situácii vo svete. A dneska neexistuje situácia a existovať nebude, to si skutočne môžem na rovinu povedať, že len preto, že si štát niečo praje, sa to aj stane. Na konci toho celého sú ekonomické zákony, ktoré proste majú nejakú logiku, majú nejaké pravidlá. A myslím si, že pokiaľ skutočne chceme sa dopracovať široko pásmovým zítrškom, tak si musíme na to sadnúť všetci, to znamená monopolní operátori, alternatívni operátori, regulátor, ministerstvo, vláda a tak ďalej a povedať si skutočne, čo sme schopní spraviť sami a na čo potrebujeme nejakú pomoc. A bez tohoto dialogu alebo tohoto viacstranného rozhovoru to jednoducho ďalej nepôjde. Sme v situácii dneska, keď sa hádame už niekoľko rokov v rôznych veciach, nadávajú ľudia na Telekom, Telekom na ČTU, ČTU na vládu a tak ďalej. A na konci toho celá situácia, aká je. A tá nie je skutočne utešiteľná. Keď si zoberieme penetráciu v Čechách, problém s ďalšími krajinami východného bloku, sme to najhoršie. Preboha prečo? Tak to sú otázky, si myslím, ktoré si skutočne musíme zodpovedať v rámci nášho odvetvia a potom nájsť nejaké odpovede, ktoré sa budú dať aplikovať do praxe. Toľko na úvod a tie produkty si necháme až na záver, dobre?
Dobře, takže ja prozatím ďakujem a teď bych poprosil pana Berdára také o krátkou prezentaci. Jinak já využiju té pauzičky, kterou ještě máme, abych pozdravil do Brna, kde nás sleduje také plná posluchárna. A tady už používáme právě ty širokopásmové zítřky, kdy ten přenos samozřejmě probíhá po internetu a my tady máme i spojení, takže doufujeme, že pak i nějaké dotazy z Brna přijdou.
Tak dobrý den, dámy a pánové. Ja ďakujem, že ste venovali ten čas tomu, abychom si tady mohli popovídat. Je to zhruba 16 let. Dneska, když jsem kráčal sem do téhle budovy, jsem si uvědomil, že je to zhruba 16 let, když jsem seděl takhle v posluchárně jako vy, stejně na technice jako vy. A tak, jak říkali kolegové už tady, myslím, že jste si vybrali dobrý obor, skutečně s technikou, protože do budoucna je ta perspektiva v oblasti techniky, v oblasti technologií obrovská. A já věřím, že jednoho dne se potkám
s vámi. Jestli můžu poprosit na mikrofon, protože to snímáme.
Takhle, jak, už úplně blízko.
Jo.
Citlivost, jo, dobře. Pokusím se nepoplivat. Věřím tomu, že jednoho dne se setkáme s vámi v těch funkcích, ve kterých budete dělat podobné věci, které děláme my, to znamená, že budete zodpovědní za svoje firmy nebo za nějaké jiné firmy. A tím pádem budete chápat ty souvislosti, které jsou mezi legislativou, právním prostředím, ekonomikou a dalšími věcmi. Pokud se budeme bojit o přístupu ke službám k internetu, mnohé z toho tady zaznělo, myslím si, že podnět pana Rusnáka jakožto zástupce těch, kteří jsou v konečném důsledku zodpovědní za to, aby služby byly dodány, aby ty firmy, které platí třeba i ty daně, ze kterých jsou vysoké školy, ze kterých máte možnost studovat, aby fungovaly, aby ty firmy nekrachovaly, je velmi zajímavý. Jenom pro vaši informaci tady velmi stručný přehled, nejsem připojený, takže žádný stručný přehled, až teď přijde stručný přehled. To se povede určitě, ne? Teď už je to na vás, já jsem to pustil na výstup. Tak ne, tak ještě jedno. Já to můžu pustit ještě jedno, není problém. Výborně, teď je to tak. Takže... Tam jsem už byl. To bylo velmi stručně. Takže jenom abyste si udělali přehled, v podstatě to je to, co řekněme komerční firmy našeho typu nebo kdokoliv další nabízí, pro kromě dalších věcí. Já nebudu vás dlouho zdržovat v podstatě s tím, co je plánováno nebo co děláme. Velmi stručně zase... Co zase máte možnost vidět. Já mám hromadu informací, takže kdykoliv samozřejmě se nám schopen dát k dispozici. To je v podstatě to, co dneska máte, řekněme různá cenová srovnání různých typů služeb. Co je ještě podstatné pro vás, zase velmi stručně, v podstatě té škále možnosti přístupu k internetu jsem se vám snažil tady udělat takový ilustrativní obrázek, protože přesně tak, jak říkal pan Rusnák, tak v podstatě každá ta firma, která dělá tyhle služby, poskytuje tyhle služby převážně na komerční bázi. A pokud akceptujeme to, že v podstatě ty firmy mají s tím spojené určité náklady, platí náklady na technologie, platí náklady na zaměstnance, ve stejné filozofii, jak říkal pan Rusnák, že v podstatě ty náklady jsou stejné v Evropě, jsou stejné ve světě, nemůžou být u nás jiné. Už jenom z toho důvodu, že většina těch nákladů je na technologie a jak víte velmi dobře, silní domácí výrobci klasických telekomunikačních technologií prakticky neexistují. V podstatě tyhle ty věci se kupují za mezinárodní ceny. Tak tady jenom pro vás, jaké jsou varianty podle těch jednotlivých cen a podle té funkčnosti, která se nabízí. S tím, že samozřejmě velmi důležité je to, co říkal tady pan Rusnák, on v podstatě řekl, že já mám dát nějaké další detailní informace, takže já se je pokusím najít. Jo, takhle. Řekněme příklad okolitých států, to bylo velmi rychle. Maďarsko, které si uvědomilo důležitost rozvoje přístupu k internetu, tak v podstatě do rozvoje ICT jde zhruba 5% maďarského rozpočtu, což je zhruba 14 miliard korun na 10 milionů obyvatel, zhruba stejně, co máme my. Je tam projekt na využití internetu ve školství. Je tam projekt podobný, jako je internet do škol, jmenuje se Shulinet, což je prostě zkrátka dvou slov, jako Shuli je jako zkrácené škola, net je jako internet, který navíc ještě umožňuje daňovým poplatníkům, to znamená ty, kteří skutečně jsou příjemci těch služeb, odepisovací zdelní náklady, které jsou spojené s nákupem počítačů a se provázáním internetu. Estonsko, to samé, zhruba na 1,4 milionu lidí je... Kdo se blíž? Jo, fajn. Zhruba na 1,4 milionu obyvatel estonská vláda přispěla 70,5 miliony korunami, což přibližně je zhruba ta částka na toho jednoho obyvatele, jako je v Maďarsku. V podstatě Český Telekom, když jsme se dívali na to, jaké jsou skutečné příčiny, tak v podstatě, když se podíváte do statistik, tak 80% lidí vám řekne, že internet nepotřebuje. Naštěstí se to netýká vás, protože vy víte, že to je pro vás důležité. Víte, že je pro vás důležité pro to, abyste uplatnili se na trhu práce, abyste se dokázali dál vzdělávat, je přístup k informacím důležitý. Já si to myslím totéž. Tohleto skutečně je částečně o kultuře, částečně to je o té kupní síle, částečně o té podpoře. To, co jsme udělali my v 12. listopadu 2003, poslali jsme vládě návrh na to, jakým způsobem lze stimulovat rozvoj broadbandu, rozvoj internetu v České republice. A v podstatě tady jsou hlavní body toho návrhu, samozřejmě ten detailní návrh vám můžu promítnout. V podstatě navrhovali jsme snížení pořizovacích cen PC daňovými úlevami, snížením základu daně a tak dále, plošné rozšíření širokopásmových služeb, to znamená podobná filozofie, jaká byla uplatněna třeba v Maďarsku nebo v Estonsku, a samozřejmě zajištění komplexně zvýhodněného cenového produktu, který zase by měl určité daňové motivy a daňovou motivaci a finanční motivaci pro ty, kteří by si to pořizovali. Takže to je k tomu velmi stručně na úvod a na připravení samozřejmě k diskuzi.
Takže děkuji. Teď se obrátíme na akademickou obec. Poprosil bych pana Janečka.
Takže díky za hezký název. K tomu názvu, já bych se pokusil k jednotlivým slovům toho názvu něco říct. Podíval se na semantiku věcí, o kterých se tady dneska bude mluvit. Doufám, že se tady o nich bude mluvit. Budu trošku provokativní, možná, že to chtěli organizátoři. Takže slovíčko kráčíme, velice vznosné slovíčko. Dalo by se tam použít batolíme se, dalo by se tam použít belháme se a možná spíš takový ten vojenský termín přískoky. Zítřek, co je to zítřek? 24. března? Nebo je to příští týden, konec roku, nebo za 10 let? Takže to nechám stranou, prosím vás. To poslední, širokopásmové. Co jsou širokopásmové technologie, k čemu se chceme dostat a jak se k ním chceme dostat? První otázka, která je důležitá z hlediska provozovatelů služeb, jsou to vlastně dvě oblasti, přenosové sítě a přístupové sítě. My se tady budeme bavit asi o ADS, to znamená o přístupových sítích, ale způsob spolupráce těchto sítí je strašně, strašně důležitý. Ve všem hraje velkou roli optika. V přenosových sítích, bez optiky se to dneska nelze představit, v přístupových sítích je nutné počítat s tím, že v nejbližších pár letech bude nutný přechod k optice. Uživatelé to budou chtít. Můžu poprosit dál? Díky. Tohle je, co dneska provozovatelé takzvaného širokopásmového spojení, omlouvám se slova, nabízejí technologie ADSL, asymetrický přístup po účastnických smyčkách. To Dčko je tam zase chyba terminologie norem, protože tam slovíčko digitální, tohle digitální technologie není. Fajn. Ten prostřední řádek říká, co chce norma. Norma říká, že je schopná na linkách účastnických původně určených pro telefon zajistit chybovost bit error rate, která odpovídá 10 na minus 7 a podle toho se přizpůsobuje rychlost. Pokud se využívá plné pásmo, to znamená asi 1 MHz na telefonních linkách, dostanete se na zhruba 2,4,6,8 megabitů za vteřinu, možná někde u nových technologií až 16 megabitů za vteřinu. ADSL Lite technologie jsou levnější, čili ekonomicky výhodnější, jsou u nás nasazované, využívají polovičku šířky pásmaru do 500 kHz a jsou schopné přenést 1,5 megabitu za vteřinu v ideálních podmínkách, to znamená 2,5 kilometru při dobrých linkách. Můžu dál? Technologie, včera jsem se koukal někde na lupu nebo na něco takového, tam se objevil zajímavý pojem wireless ADSL. Wireless ADSL neboli technologie CDMA, bezdrátová technologie dovolující připojení datovými spoji. Technologie, která využívá pásmo 450 MHz, původně určené pro takový ten Nordic analogový telefon. Prakticky se jedná o tři kanály, schopné přenášet zhruba 2,4 megabitů za vteřinu, pokrytí desítky kilometrů čtverečních. Technologie, která je použitelná pro malé množství účastníků, kteří se o ty 2 megabity podělí. Technologie, která je dneska nasazovaná v řadě zemí východní Evropy, čili spíš pro méně vyvinuté země pro vytvoření bezdrátových smyček. Díky dál. Technologie, se kterou je nutné do budoucna počítat, až nám nestačí 1 megabit pro každého účastníka na ADSL, je technologie VDSL, která už není schopná pracovat přes metalická vedení až ústředně. Od ústředny do nějakých bloků domů, případně do nějakých úřadů je potřeba vést optické vlákno. Čili jeden z mých dotazů třeba by byl, jak do budoucnosti si Telekom, případně operátoři alternativní představují připojování k Ethernetu, skutečně širokopásmové, jak předpokládají růst optické kabeláže, co nejblíže k účastníkům. Tady to ještě neznamená přímo k účastníkům, od účastníka jsme zhruba 300 metrů, po 300 metrech se dá jít na rychlosti 50 megabitů za vteřinu. Technologie, která se tam využívá, je technologie označovaná jako Ethernet for first mile. Ethernet pro první míli, to je zhruba ty 2 kilometry, 1,6 kilometru a dá se nám použít normální kroucený dvoudrát. Můžu prosit dál? To, co je asi dneska budoucnost definovaná normami, je uživatelský přístup do 100 megabitů za vteřinu. Tam už metalika nemá místo a problém je, jaká optika je tam ekonomicky udržitelná. Technologie, která je předpokládaná pro tuhle tu oblast, je technologie s jediným optickým vláknem ke každé zásuvce, využívaným v dlouhovlných pásmech, využívá se tam vlastně vlnového multiplexu a až 16 účastníků sdílí jedno vlákno. Výhodou této technologie je, že nikde na trase, na rozdíl od VDSL, není žádný napájený prvek. To znamená, je to technologie, která je i relativně dobře udržovatelná. Tohle to bylo k těm přístupovým metodám. Prosím vás, je tam druhá oblast a to je vnitřek sítě. Dnešní vnitřek sítě je technologie označovaná jako synchronní digitální hierarchie. Technologie, která je poplatná telekomunikacím ve smyslu telefonní spoje. Dnešní představy říkají, že je potřeba, aby i vnitřek sítě respektoval přenos dat ve formátech paketových. To znamená, přibývají tam technologie jako Ethernet přes SDH, paket over SDH, IP technologie, objevují se tam technologie kruhových sítí, které se opírají o ethernetovské sítě, to je Resilient Packet Ring, objevují se tam technologie MPLS, například cestne dneska jede MPLS nad IP pakety přes SDH, no a nahoru jdou třeba takové věci jako pseudo obvody, pseudo dráty, pseudo wires. No a ty horní technologie jsou pochopitelně zase co nejbližší uživateli a uživatel dneska chce něco, co má nálepku Ethernet. Díky. Všechno.
Tak já děkuji a jako posledního bych poprosil pana Jirovského.
Dobrý den. Já asi, kolega Janeček říkal, že bude provokativní, tak já se pokusím být ještě provokativnější, jak už je mým zvykem. A chtěl bych, já jsem nebyl připraven na to, že tady bude možnost prezentace, takže já se to pokusím jenom popsat, to, co tady mám připraveno. Za prvé v té první části, já bych chtěl upozornit na jednu věc, ten problém vysokorychlostního internetu nebo vůbec vysokorychlostního přístupu už byl deklarován v vládním materiálu a tam se říká, že je cílem dosažení vysokého standardu informační společnosti všeobecná dostupnost datových služeb, kde se speciálně upozorňuje, že vysoké telekomunikační poplatky za připojení na internet, za pronájem pevných linek či datových okruhů působí selektivně a umožňují využití nových možností jen finančně s silnějším subjektům. Tenhle ten materiál, který tady držím v ruce, byl prezentován panu ministru Mlynářovi před jeho nástupem do funkce. Bohužel tady není, čili já nechci o tom mluvit dál, ale prostě převzal ho a nebylo z toho realizováno vůbec nic. Druhá věc, to je věc taková spíš historická a to se týká vůbec přístupu k ADSL a vůbec k širokopásmovým službám. Máme tady několik subjektů, které to mohou ovlivnit. Může to ovlivnit ministerstvo informatiky, můžou to ovlivnit operátoři. Já postrádám v dnešní sestavě pana Václava Bartoně, což je generální ředitel UPC, který poskytuje službu Čelo, dříve Mistral, předtím, než to koupili Rakušani zase zpátky. A tahle ta služba, jak víte, tak v podstatě od 1. března poskytuje minimální rychlost 768 kilobit, což je velmi zajímavé. Tam už ta širokopásmovost, to se už skutečně dá mluvit. Já jenom pro zajímavost, protože jsem u toho byl od začátku, protože jsem ten systém navrhoval, tak můžu říct, že v době, kdy jsme měli zhruba asi 1500 účastníků, tak jsme se bavili na té marketingové úrovni o ceně. Ta cena, aby to bylo návratné, aby to začalo vydělávat pro 2000 účastníků s připojením, myslím, že tenkrát jsme volili o půl megabitu, byla 500 korun, necelých 500 korun. Čili ono záleží na tom, jak se ty náklady rozpočítají a jakým způsobem se to udělá a podle toho potom můžete navrhnout tu cenu. Zase ta cena nemůže jít příliš daleko. Když se totiž podíváte na takovou věc, jako byly obrázky, které tady byly promítány, ale uděláte to tak, že to přepočtete k národnímu důchodu, tak ten graf vypadá úplně jinak. Ta cena toho ADSL, to jsou ty poslední dva sloupečky, to asi neuvidíte. Prostě je to několikanásobně větší proti všem ostatním zemím. Jo? To není otázka toho přepočítat to přes eura nebo přes něco takového, tak jak je to na těch webech, ale musí se to přepočítat přes hrubý národní produkt. Další věc, abych tedy provokoval dále. My se tady sice bavíme o zítřku, ale já si myslím, že rozhodující je pohled do minulosti. Konkrétně širokopásmovost se začala tady prezentovat jako forma ADSL. Proč? Tenhle ten závěr vyšel ze studie, kterou si objednal Český Telekom u firmy. Může to prozradit? Vy jste tam nebyl tenkrát, takže Telcordia. A tahle ta studie... Nebyl jste tam v té době. Čili objednal si studii od firmy Telcordia, je to asi také tlustý materiál, co stránka takových 10 000. A je to velmi, já vím, kolik to stálo. A to jsem ještě byl podhodnocen, Nicméně je to taková diplomka na tři, no, bych řekl. V této diplomce se uvádí jako perspektivní technologie ADSL. Já řeknu proč. Telcordia je americká firma. Samozřejmě Amerika má v té době zkušenosti, měla bohaté zkušenosti s ADSL, protože tak, jak jsou staveny americké sítě, komunikačně je to převážně vrchní vedení. Těch spodních vedení je tam velmi málo. Tudíž jsou úplně jiné impedanční poměry, úplně jiné parametry přenosové. A z tohohle toho potom vyšla taková zkroucená norma ADSL pro Evropu, kde ty parametry se dosahují velice těžko. V té době, kdy se o tom rozhodovalo, to znamená v roce 2001, vycházelo tedy z této studie, která říkala, že v roce 2003 se začnou uvádět technologie VDSL. Já tady mám takový materiál Evropské unie, který ukazuje, že technologie VDSL byly zhruba v 500 000 linek v roce 2000 a v roce 2000 překročil počet instalací technologie VDSL na asi 4,5 milionu instalací, čili je vyšší než celkový počet instalací linek ADSL. Ta technologie je symetrická, nebo může být symetrická, ona je asymetrická i symetrická, je technologicky jednodušší, je tedy i levnější. Já neříkám, že takové věci, kolega, jako fiber to home, to by bylo úplně geniální, ale to si asi o tom musíme nechat zdát. Takže tato symetrická technologie umožňuje proniknutí do takzvaného SME segmentu, čili do segmentu malých a středních podniků. Protože malý podnik vám nepotřebuje, abys měl dostatečnou rychlost směrem dolů, to znamená stahovat, abyste si mohli stahovat nějaký videosekvence, nebudu říkat jaký, jo, ale oni potřebují se na ten internet prezentovat a 128 kilobit na prezentaci webu na internetu je určitě hodně málo. No a abych to uzavřel něčím, co bude aspoň trošku pikantní, tak já si myslím, že ten základní problém spočívá někde jinde. Já jsem kdysi připravoval v roce 2002 pro premiéra takovou zprávu. Tu zprávu jsem mu prezentoval 20. ledna 2003, čili to už bude více nejméně než rok. A tam se navrhovalo takové řešení, které by bylo cenově zajímavé pro klienty. Samozřejmě není to cenově zajímavé pro operátory, ale tam se navrhovalo zrušit v podstatě monopolní postavení Českého Telekomu tím, že se oddělí přístupové sítě od sítí transportních, protože tohle je trend liberalizace v Evropské unii, jako nikdo to nechce z tohohle toho pochopit. A tímhletím oddělením potom samozřejmě není potřeba dávat parlamentu schvalovat takové zákony jako o nějakém unbundlingu a takovýhle, protože tím pádem vzniká subjekt, který vlastně ty přístupové sítě může zpřístupnit kterémukoliv jinému subjektu podnikatelskému a není tady prostě ten moment toho zvýhodňování jedné či druhé strany. Či teď jsem se naprovokoval už dost, já si další provokace nechám na potom a děkuji vám za pozornost.
Tak, já děkuji pánům za jejich úvodní příspěvky a nyní se dostáváme k tomu, na co tady určitě všichni čekáte, a to je diskuze. Takže já bych nejprve stanovil pravidla této diskuze. Tady budou naši asistenti, asistentky obcházet s mikrofony, čili kdo bude mít zájem o nějaký příspěvek do diskuze, respektive o dotaz, tak ať se přihlásí a asistentka a asistent mu ten mikrofon přinesou. Takže mluvit prosím je pouze na mikrofon. Je to z toho důvodu, aby to bylo v záznamu, aby to mohli vidět v Brně. A já bych zneužil svého postavení a tam bych položil první dotaz, protože jsme na akademické půdě, dovolí se ten dotaz trošku akademický, spíše tedy na pány akademiky nejdříve. Jaká si myslíte, že je maximální rychlost, kterou je uživatel schopen skonzumovat v současné době nebo v nejbližších letech? Tedy ty zítřky, ke kterým kráčíme v podstatě.
Typický segment rodinný a takový, nebo si myslíte segment SME, nebo který segment myslíte?
Myslím tady v domácnosti v tomto případě.
Domácnosti. To je číslo, to já jsem vždycky nerad. A já si myslím, že taková jednička by bohatě stačila.
Můžu? Takže asi opravdu záleží na tom, co chcete od té služby poskytované dostat. Já jsem teď někdy v lednu viděl článek v něčem, co připomíná PC Magazine, byl to francouzský článek PC Magazine, francouzská verze, a byla tam stránka věnovaná tomu, kolik se dá poslouchat pomocí ADSL ve Francii televizních programů. Samozřejmě všechno zadarmo. Těch programů tam bylo 25, bylo to teda u jednoho providera, bylo to u nějakého providera, který se jmenuje Free, těch programů bylo 25 neplacených a asi 10 programů placených. Pokud by provider zajišťoval takovouhle službu, tak se předpokládat, že prostě ten účastník bude chtít kvalitu, která odpovídá nějakému high definition TV, čili zhruba řádově jednotky megabitů za vteřinu.
Čili to je zřejmě to, co jsme schopni pobrat a s dnešními nároky. Prostě představa, že místo televize šířený přes nějaký digitální systémy broadcastingu přímýho půjde přes ADSL, není tak úplně střelená a je to záležitost, která dneska ve světě, který je silně regulovaný, Francie má silnou regulaci, tak funguje.
Tak, výborně. A teď bych se zeptal pánů operátorů, kdy toho budou schopni, kdy budou moci nabídnout těm rodinám, no nebo takhle, oni jsou možná schopni to nabídnout i teď, ale kdy to bude komerčně dostupné, to, aby skutečně ten uživatel nebyl omezen rychlostí linky, aby mohl dělat všechno, co dělat chce. Takže pan Rusná.
Najprv se opýtajme, kdo z vás potřebuje se pozerať na televizor cez ADSL, komu nestačí to, čo dneska má už doma od televíznych staníc, ktoré tu sú. Je to potrebná aplikácia? Sme tu dneska v študentskej obci a asi otázka na mieste, na čo potrebujete širokopásmový internet vy? Môžete mi to povedať? Niekto z vás?
K dvěma základním věcem. V první řadě k updateu operačního systému, který dneska je běžná, update zkrátka programu je běžná věc. Když chcete updateovat Windowsy, no tak musíte stáhnout pěkný kus kódu z internetu a kdybyste to tahali rychlostí, já nevím, 64 kilobitů za sekundu, tak vám tak to potáhnete 2-3 dny a ještě vám to spadne. Takže to je první věc. Druhá věc je, používám to, protože moje hobby je výuka, něco se naučit, tak používám to k stahování filmů výukových.
Jasně, takže myslím, že souhlasíte se mnou, keď povím, že stahování updateu Windows se stává, předpokládám, raz za dlouhou dobu, nie je to každý den, nie je to každý měsíc.
Windows je není jediný program, který máte v PC. Jestli máte PC a s ním pracujete, tak víte, že tam je spousta jiných programů, které se updateují. Takže že pokud jste to pochopil, že updateuji jen operační systém, updateuji všechny komerční dostupné programy, které mám nainstalovány v počítači.
Já myslím, že máme představu. Já myslím, že opravdu asi třeba ta nejnáročnější služba je skutečně to video. To asi nic náročnějšího na internetu.
Já s vámi nesouhlasím, protože statistiky jasně ukazují, jaké jsou ty aplikace, které se dneska používají na broadband. Jsou to hry, je to hazard, je to porno a stahování zábavy. To jsou čtyři aplikace, které pochybujem nějakým způsobem přispívají k nějaké zdraví ekonomiky. Hoci která z nich. Pokiaľ skutočne sú toto tie aplikácie, ktoré tu potrebujeme zaviesť, tak sa opýtam, kto za ne bude platiť. To nie sú skutočne otázky, ja ešte vás preruším, pretože pán Oceň Janeček spomínal to, že proste potrebujeme širokopásmové siete a potrebujeme stavať optické káble. Máte predstavu, koľko to stojí peňazí? Myslím, že pán kolega Berda vám povie presne, koľko do toho dal Český Telekom za posledných 10 rokov. To sú miliardy a stovky miliard peňazí, ktoré do toho išli. A tie káble jedného dňa s prepáčením zhnijú. Niekto ich bude musieť znovu postaviť. Toto bude platiť. Operátori? Operátori sú komerčné subjekty. Pokiaľ nebudú pracovať pre zisk, tak to dlho nebudú. To nebudú operátori, kto vám bude poskytovať tie služby? Štát? Pristaňme na zemi a porozprávame sa skutočne o tom modeli, ktorý má zmysel. A bohužiaľ faktom je to, že ako Česká republika nemáme toľko peňazí, aby sme si mohli zaplatiť tú službu pre každú domácnosť. Jednoducho to nemáme. Ste správne povedali, pán docent, 30 eur je ďaleko viacej v Čechách, ako je to vo Veľkej Británii. To je presne ten bod toho úrazu. Oni si to môžu dovoliť. Ďaleko lacnejšia služba pre toho zákazníka. U nás to takto jednoducho nie je. Ale faktom je to, že pokiaľ to skutočne chceme poskytovať tej kvalite, ako potrebujete, tak potrebujeme tie ceny od niekoho dostávať. A tie ceny buď prídu od vás, od zákazníkov, alebo od štátu. Pretože žiadny operátor to nemôže dlhodobo dotovať, skrachuje. To je realita života, tržnej ekonomiky, priateľe. Socializmus tu dneska neexistuje, chvála Bohu.
Proto byl práve ten môj dotaz, možná aj potom pán Berdár zde mohol odpovedieť, kdy podľa vašeho názoru bude možné to, aby si rodina pořídila, běžná rodina pořídila takto širokopásmový internet, protože já věřím, že ve vaší pozici musíte být trošku vizionáři, že nemůžete se koukat týden dopředu a musíte se koukat i pár let dopředu, takže možná nějakou představu máte, možná ne.
Já povím tomu ještě jednu věc. Párkrát jsem vás pýtal na různých konferenciách, čo je zmysel liberalizácie v telekomunikácii. Obyčajne odpoveď, ktorú dostávate od účastníkov, je nižšie ceny, kvalitnejšie služby. To sú dve veci, ktoré jednoducho spolu nefungujú. Smyslom liberalizácie musia byť vyššie ceny. Dlhodobo. Prečo? Pretože liberalizácia telekomunikácií je súčasť nejakého procesu, makroekonomického procesu, ktorý musí ozdraviť ekonomiku ako takú. Pokiaľ sa nám to podarí, pôjde hore hrubý domáci produkt, pôjde hore vaše platy, pôjde hore náklady, pôjde hore ceny. Nemá zmysel sa tu rozprávať o ozdravení telekomunikácií, keď celá ekonomika zaostáva. Toto skutočne musí byť súčasť ďaleko väčšieho procesu, za ktorý má zodpovednosť ani Telekom, ani ČTU, ale vláda.
Ja vidím, že tady pán Franko s vámi hrubě nesouhlasil. Zda mohu požádat.
Samozřejmě otázka, jaká je vhodná maximální rychlost. To je podobný, jako kdybychom položili otázku, jaký je vhodný plat člověka. No, prostě libovolný vyšší je lepší než ten nižší.
To já si myslím, že právě neplatí v těch telekomunikacích. Proto jsem se ptal, že tam určitě někde je nějaká hranice, že prostě ten člověk už není schopen skonzumovat x megabitů nebo gigabitů. Že...
To se říká i o některých výdělcích, že to už snad člověk ani nemůže utratit a je vyzkoušený, že nakonec ano. Podívejte, ta věc prostě se nedá od sebe oddělit. Je otázka, jaký je poměr té rychlosti toho výkonu za cenu, kterou za to zaplatí. A to je věc, která se bude v nejbližších měsících, letech, protože ten vývoj jde rychle, tak říkám, i v měsících měnit. A v tom smyslu nesouhlasím s tím, co řekl pan Rusnák, že ta liberalizace vede k vyšším cenám. Ano, budou tady lepší, kvalitnější služby, ať už z hlediska rychlosti nebo nějakých přidaných hodnot a tak dál, které budou, řekněme, dražší než ty dnešní, ale současně tady budou ty služby nižší kvality, tak jak je známe dneska, za nižší ceny, než kolik za ně dneska platíme. A souvisí to s jednou důležitou věcí, že před rokem, před půl rokem, ale konec konců i včera, byl počet těch uživatelů, těch, kteří si ty služby kupovali, menší, než jaký je dneska, nebo jaký bude za rok. A na ty náklady, které s provozem té sítě, s poskytováním té služby souvisí, se prostě bude skládat více těch konečných zákazníků. To znamená, že ta cena pro toho jednoho zákazníka může klesat. Prostě přístup k internetu byl před x lety poměrně exkluzivní záležitost a proto z definice musel být dražší, než je dneska. A v té penetraci máme obrovský rezervy ještě jako stát a podle mě je nezvratitelný proces, že prostě množství domácností připojených na internet bude stoupat a to umožní prostě reálně snižovat tu cenu. Tak, jak prostě první auta, které se vyrobily, byly mnohem dražší než dneska, kdy prostě každý v domácnosti má jedno nebo dvě auta. To je prostě realita. Ale na druhé straně vždycky budeme mít pocit, že bychom mohli mít o trošku lepší auto, než právě máme dneska. Tak vždycky budeme mít pocit, že bychom potřebovali o maličko rychlejší připojení, protože na dobrý věci si člověk strašně lehce zvykne. A vždycky to bude poměřování o tom, kolik mě to stojí a co za to dostanu. To se nezmění.
Širokopásmový internet, než je porno, než je nelegální stahování filmů a to jste asi zapomněl říct, než jsou sítě typu Napster, že existuje spousta aplikací, video na vyžádání, video on demand, vzdálené vzdělávání, vzdálená práce, které využívají širokopásmové připojení k internetu. A co se týká Studentské unie ČVUT, tak my s tím už máme mnohaleté zkušenosti a umíme po sítích se širokopásmovým připojením, umíme vyrábět obsah, který ty sítě využije. A co se týká té vaší, já bych osobně řekl, zkreslené představy o cenách, tak je lepší dělat biznis pro 1% zákazníků za nějaké příšerné ceny, anebo je lepší dělat biznis pro 10 milionů zákazníků za ceny daleko přijatelnější? Děkuji za odpověď.
Jsme na akademické poli, takže se budeme bavit akademicky. Vy si myslíte, že moje představy jsou zkreslené, by som vám prijal, aby ste sedeli jeden deň na mojej stoličke a videli skutočné aplikácie skutočného života. Máte aplikácie, ktoré máte tu na univerzite, ktoré predpokladám naozaj používate na kopu iných vecí, ako som spomenul ja. Ale keď si zoberiete profil tých 10 miliónov zákazníkov, ktoré v Čechách máme, a tie aplikácie, ktoré stiahujú tu a vo svete, tak ten obrázok skutočne je úplne iný. A ja hovorím o tom, o 10 miliónov zákazníkoch, nie o študentoch vašej školy. To je veľmi dôležitá vec, pretože my nemôžeme stavať siete pre univerzity. My musíme stavať siete pre tento národ. A univerzita je z toho iba jedna malá, skutočne nemalá časť. A pokiaľ sú zákazníci, ktorí sú ochotní platiť za určité služby, určité peniaze, tak sú to zákazníci tých 10 miliónov, nie sú to študenti. Tam to môže byť skutočne otázka nejaké dotácie, ktorú môže byť nejaký operátor, alebo to robí štát, alebo niekto iný. Ale my, komerčné subjekty, poskytujeme služby trhu. A ten trh je ďaleko farbistejší ako univerzitná obec. To si uvedomte. Ja mám veľmi dobrý pohľad o tom, aké sú aplikácie. Pretože takisto ich používam ja, moji kolegovia a tak ďalej. A takisto viem, ako vyzerá ten profil. Hovoríte mimochodom také krásne aplikácie, ako je ten homeworking. Prečo môže fungovať v Kalifornii trebárs a prečo nefunguje v Čechách? Máme úplne iné ekonomické podmienky. Pretože keby som bol nejakým Američanom, ktorý žije niekde v Kalifornii, má doma pekný dom s bazénom, ale musí každý deň hodinu a pol sedieť na diaľnici tam a hodinu a pol naspäť, tak si nejakú takúto krásnu broadbandovú prípojku zariadím, som doma, sedím pri bazéne a pracujem. Druhá varianta je, som v Čechách, sedím na niektorom z tých panelákoch a som celý šťastný, že môžem ísť do kancelárie možno, ktorá má krásne podmienky, má tam počítač, má tam to, má tam jedno, má tam druhé veci. Do tej práce ľudia chodia nás radšej, než chodia v Amerike. To sú určité demografické pomy, ktoré nemôžete ignorovať. Neexistuje jeden typický zákazník všade na svete. Tie veci sú skutočne rôzne.
Dobře, děkuji. Pan Jirovský požádal slovo.
Já jenom bych chtěl poznamenat dvě věci, jestli můžu. Za prvé, já bych trošku se vystoupil na obranu pana Rusnáka, protože skutečně
nemůžeme uvažovat o tom, že všichni pracují stejným způsobem, jako pracujete vy. Vy skutečně k tomu internetu máte trošku úplně jiný přístup, než většina těch uživatelů, kteří na tom netu visí z úplně jiných důvodů. Takže já bych skutečně se přikláněl, že zase tak situaci neskreslil, to je jedna věc. Druhá odpověď, kterou odpovím za operátory, já si myslím, že operátory jsou schopni poskytnout potřebnou rychlost kolem toho v řádu toho megabitu, 2 megabitů, který je potřebný pro ten homeworking a tak dále, aby člověk u toho neseděl už dneska, neměli by s tím mít problémy. A třetí věc, a to jsem chtěl podotknout, tady celý ten základní problém leží v cenách. A ty ceny se bohužel řeší velmi nesystémovým způsobem, například nabízením, jak tady už bylo prezentováno, nabízením PCček za já nevím, 860 Kč měsíčně. Jako, když si to spočítáte, tak ten operátor, jak tady Rusnák říká, prostě musí produkovat zisk, takže když on vám nabídne to PCčko za 860 Kč měsíčně, tak on na to musí vydělat. Takže vy nakonec stejně těch 20 tisíc za to zaplatíte, ale on to PCčko původně koupil za 6 tisíc, protože jich kupoval 10 tisíc těch PCček, takže on na to má 14 tisíc zisk. Že jo. To je potřeba všechny tyhle ty... A tak máte třeba jiné ceny, to já teď jsem odhád, říkám například. Jo? Tak 16 tisíc, no, teď je to celkem. Ale jako je potřeba prostě si uvědomit, že každý ten subjekt, který je v tom komerčním prostředí, musí pracovat se ziskem, takže žádné výhody, žádné nabídky, které ať jsou cenově sebelákavější, nebudou nabídky, na kterých by ten subjekt tratil. A to doufám, že nikdo tady z přítomných operátorů nepopře. A poznámka k tomuhle tomu, já se domnívám, že ta nabídka nebude v rozumné cenové hladině do té doby, dokud bude v monopolním vlastnictví last mile. Protože to je to, co velmi výrazně ovlivňuje český telekomunikační trh. Ta původní verze, kterou vás tady ukazoval v tom materiálu, byla taková, že ta přístupová síť v obvodu jedné telefonní ústředny měla být za fixní měsíční poplatek. Tím by se odstranily takové věci, jako je daňové zatížení základní sazbou a podobně, čili tím by se vyřešilo spousta věcí. Ale do té doby, dokud to prostě zůstane tím způsobem, tak jak to je, tím způsobem, že se bude platit připojení k internetu, třeba dial-up, se bude platit prostřednictvím operátora, přes kterého se připojujete, čili ty finanční toky budou velmi, velmi nezřetelné, do výkudy budou probíhat. Vemte si, když má některý z operátorů stovky tisíc dial-upových připojení, tak jenom ty peníze, které zaplatí, než je převede tomu operátorovi, když se nechá ležet dva dny na účtě, tak z toho má docela slušný úrok. Takže do té doby, než se tato věc průhlední, než se tyhle ty věci oddělí, pan Berdár mě nebude mít rád.
Tak, určitě bude chtít reagovat, pan Berdár.
Konečně, no.
Můžu poprosit mikrofon, nebo tenhle tam funguje. Velmi jednoduché, tady bylo několik velmi zavádějících informací. Za prvý poměřovat ADSL k národnímu dochodu přes HDP je nesmysl. Stejným způsobem můžu poměřovat ceny benzínu k HDP, stejným způsobem můžu poměřovat ceny aut k HDP, které se kupují. Zkuste poměřit třeba cenu Volkswagenu nebo Audi nebo jakékoliv jiné zahraniční značky, které si koupíte k HDP. Základní problém je výkonnost ekonomiky. V podstatě výkonnost ekonomiky na hlavu a z toho daná kupní síla. V podstatě pokud by si budete kupovat tenhle ten počítač, tak tenhle ten počítač v České republice stojí řádově 30 tisíc korun čistý zdaní, což je dvojnásobek, řekněme, toho hrubého čistého platu. Dvojnásobek běžného měsíčního platu. Když ho budete kupovat na západě, protože samozřejmě ta výkonnost ekonomiky je mnohem vyšší, pořád stojí těch 30 tisíc korun, ale bohužel v poměru k ten výdělkům je někde jinde. Takže ta cena té technologie se nemění, ta technologie stojí pořád stejně, pokud si to pan Jirovský nevšim, ale se mění samozřejmě to, za kolik, jaká je výkonná ta ekonomika, kolik já si mohu dovolit. Pokud ale ta ekonomika bude výkonnější, samozřejmě všechny ty ostatní věci v poměru těm výdělkům se změní. Dneska, když si to vemete, tak v poměru těm výdělkům, já si pamatuju ještě doby, kdy tyhle ty počítače třeba stály 100 000 korun, oni zase samozřejmě klesly, v poměru výdělkům klesají ty ceny. Ale existuje určitá hranice, která se prostě nemění a je dána ekonomickou sílou obyvatelstva. To je první věc. To znamená, že tohleto porovnání je naprosto zavádějící. Za další, pan Jirovský měl možnost se podílet Telekomu na těch světlých zítřcích a samozřejmě já chápu jeho zaujatost vůči Telekomu, když prostě po zájemné dohodě opustil Telekom před nějakým obdobím. V podstatě další věc je, pokud je o to, že liberalizace v EU pokračuje směrem, že se oddělují provozovatelé sítě od provozovatelů služeb. To je další nesmysl, protože někdo musí do té sítě investovat. A někdo do té sítě investuje a investuje do ní jako komerční subjekt. A vy, když v podstatě se rozhodnete dneska, kdokoliv z vás, když se dáte dohromady 5, 10 nebo 100 lidí, nebo kolik vás, to je jedno, kolik vás bude, a rozhodnete se, že budete dělat něco pro to, abyste v konečném důsledku zaplatili všechny svoje účty, abyste v konečném důsledku zaplatili sami sobě mzdu, zaplatili mzdu těm lidem a o náklady těm lidem, které si pronajmete, abyste v konečném důsledku zaplatili svým dodavatelům, abyste v konečném důsledku, a předpokládáme, že budete fungovat efektivně, v konečném důsledku budete chtít vyprodukovat zisk, protože to je v podstatě základní ekonomický zákon podnikání. Vy musíte produkovat zisk proto, abyste přežili. A ten, kdo postavil síť, stejným způsobem bude chtít ten zisk, protože když bude na komerční bázi, tak bude chtít zisk. Když nebude na komerční bázi, řekněme, stát bude vlastnit tu síť, v určitém okamžiku do provozu té sítě nebo jakékoliv technologie, všechno to, co vlastní stát, bude nutné dát ty peníze, protože v podstatě samo to jaksi nefunguje. Jo, to znamená, že z tohoto hlediska buď to zaplatíte přes cenu služby, nebo to zaplatíte v daních, ale nějakým způsobem se ty peníze vemou, protože jinak jiným způsobem to není možné uhradit, že to samo o sobě samozřejmě nevzniká. A pokud zase jde o to vlastnictví monopolní sítě jako největší bariéra, tak dovoluji si připomenout, že dneska na celkovém telekomunikačním trhu, který má zhruba 110 až 120 miliard korun v České republice, tak Český Telekom má míň než třetinový podíl, to znamená, že to monopolní vlastnictví, v podstatě jakoby monopolní vlastnictví, se týká jedné třetiny trhu. To znamená, že dvě třetiny trhu se rozvíjí bez ohledu na to, jestli někdo vlastní tu poslední mili nebo nevlastní. A generují ty ostatní firmy soutěží mezi sebou, soutěží se s tím, kdo vlastní ty sítě. Navíc to monopolní vlastnictví té sítě už dávno neexistuje, protože v podstatě Český Telekom zpřístupnil veškerým svým konkurentům, kteří mají zájem, zpřístupnili tu poslední míli. Jo, to je referenční nabídka na zpřístupnění poslední smyčky, jak jistě víte, takže opět zavádějící informace. A dokonce podepsali smlouvy s některými těmi provozovateli, jako je třeba firma Telenor, s firmou GTS jsme v jednání, s některými dalšími jsme taky podepsali smlouvy. To znamená, že každý, kdo chce konkurovat a chce poskytovat služby na té poslední míli, má k tomu přístup. Je vítán, aby nám konkuroval, a samozřejmě očekáváme, že nám bude konkurovat. A to znamená, že a když se podíváte na to, kolik je procent provozovatelů, nebo kolik procent místních smyček se provozuje v západní Evropě, kde byly ty místní smyčky přístupné mnohem dříve, kolik je provozují alternativní nebo jiní operátoři nebo kdokoliv další, tak zjistíte, že je to velmi často v jednotkách procent. No, to je statistika, která je opět k dispozici.
Dobře, děkuji. Já bych mezi námi přivítal pana ministra Mlynáře, který dorazil, takže uděláme malou výměnu vepředu.
Můžu mezi tím jednu osobní poznámku?
Já mám tak 5 minut. Jo.
Dobrý den.
Jestli můžu mezi tím poznámečku.
Ano.
Zaprvé je to poprvé, co se dověděl, že nemůžu výkonnost ekonomiky počítat z HDP per capita, to je jedna věc, mě zaráží. A za druhý, já k tomu, co tady pan ředitel Berdár říkal, já jsem skutečně opustil Český Telekom, kde jsem byl v pozici výkonného ředitela, opustil jsem ho proto, protože jsem nesouhlasil s nějakými způsoby, kterými se vedly projekty. To bylo moje osobní rozhodnutí. Jo. Čili já nemám vůči Českému Telekomu žádné averze, naopak, je to mě velice sympatická firma. Jo. To jenom prostě nesouhlasím s některými věcmi, které se tam dělají. To je všechno. A to snad můžu v demokratické společnosti.
Dobře, bohužel pan Berdár nás musí opustit, takže já bych dovolil jeden dotaz. Nedá se nic dělat, bohužel, ale pokud máte někdo dotaz, dotaz vyloženě na pana Berdára, tak můžeme tamhle vzadu. Ještě jednou, jestli se můžete přihlásit.
I to koncentrace je vlastně, jak například by reagovala firma GTS, kdyby se vyjednal na své mince.
Pan Beda odchádza, myslím, ta prvá otázka by mala asi znát jeho, pokud chcete odpověď.
Co nás zajímá, konkrétně odpověď na?
Zajímá mě odpověď, co mám udělat pro to, abych na své mince, na kterou Český Telekom v roce 2001 nainstaloval koncentrátor, mohl mít ADSL.
Jo. V podstatě pokud je o investici do ADSL, tak v té konkrétní oblasti, a pokud se ta investice vyplatí, to znamená, že má určitý ekonomický smysl, tak ty koncentrátory jsou postupně nahrazovány. To znamená, že v podstatě v těch plánech dalšího rozvoje sítě, ty koncentrátory, které byly z neznámého důvodu instalovány na těch jednotlivých linkách, není jich zase až tolik, jo, těch koncentrátorů, jejich poměrně zanedbatelné procento, tak ty jsou postupně, tak jak probíhá další rozšiřování sítě širokopásmové ISDN, tak ty koncentrátory jsou postupně stahovány a nahrazovány jako standardní technologii.
No, tady se jedná spíš o opačný případ.
Jedná se o okamžik, kdy naopak ten koncentrátor byl nainstalován současně s digitalizovanou sítí. To znamená, před digitalizací byla přenosová rychlost pomocí modemu 33 kilobitů za sekundu a po zavedení koncentrátoru se snížila na 14 400.
Musím vědět konkrétně.
Po digitalizaci v roce 2001.
Koncentrátory v oblastech, tam, kde se budovala ta síť a byl požadavek na to, aby byly zpřístupněné ty linky co nejrychleji. Ano, se implementovali ty koncentrátory, to bylo tuším v letech 1999 a 2000 až 2001. Myslím, že poslední se instalovali v roce 2001 ty koncentrátory. Teď momentálně jsme skutečně v situaci, že kde je to možné a kde je to ekonomicky schůdné, ty koncentrátory nahrazujeme standardními technologiemi. Jo, to znamená, že opět vracím se k tomu. Je to rok 1999, rok 2000, my ho měníme momentálně proto, aby tyhle ty technologie už nebyly dál používané. Jo. A jestli mi pošlete konkrétní místo, tak vám dokonce sdělíme přesně, kdy v kterém časovém termínu jsme schopni tam nahradit to standardní technologii. Jo.
Takže já panu Bernárovi poděkuju. Bohužel už musí odejít, nedá se nic dělat. Je to škoda, ale... Takže děkujeme. Teď bychom přednesli jeden dotaz, který jsme dostali tady z pléna, připravený dopředu.
Takže dotaz je na Ministerstvo informatiky a na Český telekomunikační úřad. A dotaz zní, jak se staví tyto dvě organizace k nezávislým Wi-Fi sítím, konkrétně například CZ Freenet, HK Freenet a podobně.
Raz, dva. Tak dobrý den, já se jednak tady především omlouvám, že jsem přišel pozdě. Ještě, je to druhý v pořadí hřích, předtím odejít dřív. Ale já jsem byl v Poslanecké sněmovně, kde jsem měl zákon a velmi se omlouvám, ale skutečně to nebylo možné přijít dřív. Já se obtížně budu zapojovat do debaty, která už hodinu běží, nicméně to, co zde říkal můj pan náměstek, jest i mým názorem. Jak se staví ministerstvo k Wi-Fi sítím a a aktivitám typu CZ Freenet? No veskrze pozitivně, o mě známo, že jsem klientem CZ Freenetu, velmi spokojeným klientem, musím říci, a jakkoliv si uvědomuji nějaká omezení takovýchto projektů, živé diskuze na chatech na téma, kam kráčí aktivity podobné CZ Freenetu, jistě všichni znáte, tak si myslím, že to jsou určitě aktivity pozitivní. Já pro ně dělám to, že se snažím, aby se o ně stát nestaral. To je také, myslím, odpověď za pana předsedu Státníka. Děláme pro ně to, že neregulujeme, nechceme regulovat a já, co budu moci ovlivnit, tak ani nebudeme regulovat. Můj názor je, že regulace má být jen v nejmenší možné míře a skutečně tam, kde to je nezbytně nutné. U sítí typu Wi-Fi technologií to v tuto chvíli technologicky nutné není a neměli by se tudíž regulovat. Jinak pokud jde o rozvoj takovýchto aktivit, tak si myslím, že jsou především úkolem soukromého sektoru. Stát má vytvářet kvalitní a rovné konkurenční podmínky, případně vytvářet motivační podmínky pro investice do takovýchto technologií. Ale představa, že by stát měl budovat Wi-Fi technologie a hotspoty po celé republice, tak tento názor nezdílím.
Já bych se ještě vrátil k tomu předchozímu malinko. Pan kolega si stěžoval, že má 13,3 kb za sekundu, já si nestěžuji, mám 9,6 a méně, takže to si nestěžujte a buďte rád za to, co máte. Druhá otázka, nebo respektive ještě padlo, že pan generální ředitel neví, proč byly budovány koncentrátory, já na rozdíl od ní to vím. Ty právě byly budovány proto, aby Český Telekom ze své historie nemusel budovat sítě přístupové, proto dělal taky podvojné přípojíky a koncentrátory. a že je nasazoval ještě v roce 2000, když už měl mít velice kvalitní a mnoha přípojkovou síť, dvojnásobnou, než bylo naplánováno v roce 90, než kolik bylo stanic v roce 94, je už otázkou trošičku jinou. Asi proto, že tato toho už neinvestoval, tak proto postavil ještě nějaké koncentrátory a proto jsou s tím tyto problémy. Co se týče sítí Wi-Fi a podobných, to zná 2,4 a 5 GHz, tak tam je toto pásmo celoevropsky nelicencované, to znamená opravdu se nereguluje ve smyslu vydávání nějakých regulí, ale reguluje se z hlediska toho, že jsou tam postaveny nějaké parametry a ty parametry je potřeba držet, protože samozřejmě víte dobře možná ze své praxe nebo z doslechu nebo jinak, že jsou samozřejmě mezi uživateli i takový, žádný tady určitě nesedí, ale takový, který příslušné výkony, jak se říká, přešvihávají a potom zahltí všechny ostatní okolo sebe a ty ostatní nemají na nic nárok. Takže ta regulace vyplývá pouze z toho, že se dohlíží na tím, aby příslušné sítě dodržovaly parametry tak, aby se tam vyšlo co nejvíce uživatelů. Zatím jsme nemohli pustit ještě 5 GHz, ale to jsme i zveřejnili na své stránce, protože tam ještě není celoevropská dohoda o konkrétních normách, takže jakmile toto mělo by být hotovo v červnu, takže by se mohli pustit ještě 5 GHz. Další nelicencované pásmo, znamená bez povolení zase. Pouze generální licence, která zase stanoví ty základní pravidla, mantinely, výkony a tak dále. Nic víc, nic míň.
Tak, jestli můžeme ještě nějaký další dotaz z publika tady.
Dobrý den. Bych měl tak dotaz na to kvůli širokopásmovému přístupu. Pan docent Janeček tady už hovořil o technologii CDMA 450, sice uvedl poněkud nesprávné údaje, ta technologie je konkurenceschopná, dokonce se v Koreji využívá pro několik desítek tisíc uživatelů, sice na jiném pásmu. Nicméně pan ministr Mlynář tady hezky hovořil o rovných a konkurenčních podmínkách pro všechny subjekty na trhu. Jak se to bude řešit, když Eurotel získá licenci v roce 92 na to frekvenční pásmo, jak známo v České republice se uděluje licence na pásmo, nikoliv na službu. A teď se rozhodl konvertovat tu síť v pásmu na CDMA 450. Řekněme, že pásmo mu umožňuje využití 4 kanálů, takže je i místo pro další operátory. A T-Mobile a někteří další operátoři už zájem i projevili. Bude jim umožněno přístup k tomu pásmu, i když licence Eurotelu je do roku 2012? A to je možná otázka nejen na ministra Mlynáře, ale i na pana předsedu Stáníka.
To je především otázka na pana předsedu Stáníka při dosavadní legislativě zcela. Po přijetí nového zákona o elektronických komunikacích se ní možná budeme moc částečně podělit. Nicméně, máte pravdu, já jsem taky před časem panu předsedovi poslal dopis té mobilu, který jsem dostal v této věci a požádal jsem o stanovisko, dostal jsem od pana předsedy teď odpověď, mám ji zrovna v poště, ale ještě jsem ji úplně nestudoval, takže jsem docela zvědavý, co sám řekne. Moje obecné stanovisko je, že pokud to je technologicky možné, já nejsem technik, a to rozdělení by bylo možné, tak by se k němu v nějakém časovém horizontu mělo přistoupit. Ale prosím, abyste to neinterpretovali tak, že podporuji nárok té mobilu na odebrání licence Eurotelu a jeho následné rozdělení. Velmi přesně říkám, že pokud to rozdělení je možné, tak v nějakém časovém výhledu by se politické rozhodnutí v tomto směru mělo přijmout. Jenom bych tlumil nadšení pro realitu v tuto chvíli, pokud to na mě nikdo neřeknete, tak od té mobilu je to samozřejmě žádost, kterou kdybych byl generální ředitel té mobilu, tak bych také panu předsedovi a sobě adresoval, ale že víme všichni, že i kdybychom zítra té mobilu přidělili takové pásmo, tak by na tom žádnou technologii v tuto chvíli nespouštěl, protože síť té mobilu funguje složitým mechanismem a myslím rozhodovací síť firmy T-Mobile rozhoduje složitým mechanismem a spuštění těchto věcí není jen v kompetenci českého managementu T-Mobile Česká republika. Takže to jenom nestavme tak, že bráníme rozvoji konkurence tím, že T-Mobile v tuto chvíli nemá tu licenci.
Jo, tak díky, jestli pan Stáník by se ještě vyjádřit.
Já když začnu opačně, tak pokud mě je známo, tak T-Mobile, co by německá firma na národní koncern, poslal zásadní protest proti tomu, aby taková ta technologie vůbec byla v jednotlivých sítích, v jednotlivých zemích spuštěna, poslal to na konferenci evropskou, k která právě řešila otázku nasazování této technologie v pásmu 450 MHz. Takže nevím, proč by to najednou u nás chtěli a celosvětově to nechtěli, takže to je takové zajímavé. Potom samozřejmě to, co vy jste navrhl, aby se to nějakým způsobem to podělil současný vlastník, tak mi to trošku zavání znárodněním a to jsem v zákoně nenašel, že bych na to měl právo, abych znárodnil něco, co někomu někdy dávno kdysi bylo přiděleno v tomto případě v roce 90. A nevím, zda by jiný operátor, nebo vůbec opačně, jakýkoliv hráči na to, respektive všichni operátoři, byli šťastní z toho, že by se jim zpochybňovalo to, co kdy někdy dostali. Uvědomme si, že v roce 90 Eurotel, když tady nastoupil, tak tady nebyl nikdo jiný, kdo by něco takového chtěl vůbec. Jako konkrétně v tomto pásmu i T-Mobile, i Český mobil, co by další mobilní operátoři přišli až o hodně později. A teď zpochybňovat něco, co někdo někdy dostal, je dost trošku pochybné, nebo respektive zavání jaksi opět s tím znárodněním, respektive nestabilitou trhu a nestabilitou prostředí a potom bychom se mohli dočkat dalších některých miliard z hlediska nějakých investic, ochrany a podobně. V současné době není zcela jasno, zda se to pustí nebo nepustí, protože za A proběhlo zasedání v rámci zemí evropských, konference evropských zemí telekomunikační a ta připravila stanovisko, respektive rozhodnutí, které potom je závazné pro všechny evropské země. Já mám zatím vnitřní interpretaci ze dvou míst tohoto stanoviska nebo tohoto návrhu rozhodnutí a každé jak to zní z těchto dvou míst je pokaždé takové, podle toho, jak to kdo slyšel, kdo má jaké zájmy. Takže to je první věc, že se v tom musíme probrat, respektive dostat do ruky to finální znění tohoto nařízení a bude jednoznačně jasné, jakým způsobem s touto technologií v tomto pásmu máme zacházet. A další věc je, že do 31. března byl povolen zkušební provoz pro firmu Eurotel, na které se právě mají ukázat otázky, které s touto technologií souvisí, zejména též otázky, které souvisí s ovlivňováním, respektive zrušením sítí, které v tomto pásmu jsou též ještě provozovány. Samozřejmě to je otázka, jakým způsobem se Eurotel vypořádá ještě ze zákazníky, které tam má v rámci staré technologie telefonní. Ale musím upozornit, že nejsou v tomto pásmu prakticky žádné celoplošné volné kmitočty, protože tam jsou přidělené historicky zase určité kmitočty pro takzvané tangové sítě radiové, které zabírají zbytek toho pásma, takže tam není možné dát něco dalšího navíc. Je tam možné pouze v případě, že by Eurotel vrátil příslušné kmitočty například, tak bychom mohli přerozdělit.
Já bych měl jenom doplňující informaci, že T-Mobile International to schválil samozřejmě slovy Nikeše Erody, což je člen představenstva a dozorčí rady českého T-Mobile. A druhá věc je, že Eurotel má sice licenci na pásmo, ale otázka zní, jestli mu umožňují současné právní předpisy změnit použitou technologii. A to bych se možná ještě zeptal jako dodatečný dotaz tady pana předsedy Stáníka.
Změní-li se cokoliv, je možné cokoliv změnit samozřejmě, není problém technologicky, pokud nějaká technologie zastará, tak přece nebudeme na ní bazírovat a příslušný předpisek nezměníme. Předpisy jsou o to, aby se měnily samozřejmě příslušným procesem tak, aby bylo všechno všem jasné. Takže zanikly ve své podstatě v celé Evropě a někde teda kmitočty vrací příslušných licencí, někde si je ponechávají a chtějí právě nahradit touto technologii, nikoliv který ty kmitočty jako takové něčím jiným, nikoliv pro nic jiného, než opět pro mobilní služby, takže není problém cokoliv u nás měnit též v tomto smyslu, protože to pásmo je určeno pro mobilní služby, nemůžeme to dát na nějaké pevné spoje nebo na družicové, satelitní a tak dále, může to být použito pouze pro mobilní sítě, takže toto není žádný problém. K tomu právě též sloužil ten experiment, aby ukázal, co je potřeba v této věci udělat a samozřejmě podle zákona, ale i podle našeho vědomí a svědomí všechno bude děláno opět veřejně, tak jako doposud všechny jakékoliv změny, ať už národní kmitočtové tabulky, plánu užití, spektra, příslušné generální licence a tak dále, všechny dokumenty, které jsou pro to potřeba.
Dobře, tak já děkuju.